SBS
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 SBS Radio.
ሐደስቲ መጻእትን ክበጽሑ ዝመጹ ሰባት ወይ ከዓ በጻሕቲን ኣብ ኣውስትራልያን እቶም ዝለዓለ ሓደጋ ምትሓል ኣብ ማያትና ዘለዎም እዮም። ዳርጋ ፍርቂ ዝኾኑ ናይቶም ዓመታዊ ብምትሓል ዝሞቱ ወይ ከዓ ዝትሕሉ ኣውስትራልያውያን ዘይኮኑ ነበርቲ እዮም። ስለዚ ክረምቲ ወይ ምዉቕ ወቕቲ ብወግዒ ኣብ ዝጅምረሉ ዕድመ ብዘይገድስ ኩሉ ሰብ ምሕምባስ ክምሃር ይተባባዕ ኣሎ። ቻታሊ ዶወር ናብቲ ኣብ ኩንስላንድ ዝርከብ መስሕብ በጻሕቲ ዝኾነ ግሬት ባሪ ሪፍ ከይዳ ክትርኢ ትደሊ። ስለዚ ኣብ 34 ዓመት ዕድሚያ ምሕምባስ ትምሃር ኣላ። ኣነ ካብ ህንዲ እየ። ምሕምበሲ ኣብ ሙምባይ ነይሮም እዮም። ብዙሓት ምሕምበሲታት እዮም ዘለዉ፣ ግን ናብ ገዛና ቀረባ ዝኾነ ዋላ ሓደ ይነበረን። ስለዚ ኣይተምሃርናን። ትምህርቲ ምሕምባስ ክትምሃር ምውሳና ዋላ እውን ኣብ በፅሒ ዕድሜያ እንተኾነ ሓደ ጠቓሚ ነገር እዩ። 248 ሰባት ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ማያት ኣውስትራልያ ጥሒሎም፣ 80% ካብኦም ደቂ ተባዕትዮ፣ ዳርጋ ፍርቂ ማለት 46% ከዓ ኣብ ደገ ዝተወልዱ ሰባት እዮም። ኣውስትራልያ ንኣሽቱ ንውሽጢ ወይ ከዓ ማእከል ውቅያኖስ ዝስሕቡ ማዕበላት ወይ ከዓ ሪፕታይድስ ኣለዋ። እንታይ ትገብሩኣለኹም ዘይትፈልጡ እንተኮንኩም ክድሕኑ ኣይትኽእሉን ኢኹም። ነዚ ከም ጠንቂ ኮይኑ ዝቑፅር ብዛዕባ ድሕነት ኣብ ማይ ሕፅረት ኣስተምህሮ ምህላው እዩ። እንተኾነ ግን ኣብ ማያት ህይወት ዘድሕን ሮያል ላይፍ ሴቪንግ ዋና ኣካያዲ ዝኾነ ጃስቲን ስካር ንኽትምሃሩ ደንጊኹም ወይ ከዓ ዓብኹም ዝበሃል ፈፂሙ የለን ይብል። እቲ ዝፀበቐ ነገር ብዛዕባ ምሕምባስን ክእለታት ድሕነት ኣብ ማይን ኣብቶም ምልኩዓት ዝኾኑ ማያታትና ብዙሓት ተኽእሎታት ዝኸፍት ምዃኑ እዩ። ዕድመኹም ክንደይ እዩ? ኣበይ ዓብኹም ኣየገድስን እዩ። ኣብ ዝኾነ እዋን ክትምሃሩ ትኽእሉ ኢኹም። እቲ መልእኽቲ ኩሉ ግዜ ኣብ መንጎቶም ባንዴራታት ወይ ከዓ ምልክታት ወሰን መሕንበሲ ሰንደቕ ዕላማታት ምሕንባስ እዩ። ከምቲ ኣብ ከባቢ ብሮንተ ቢች ነባሪ ዝኾነ ፊሊፕ ወን ዝገብሮ ማለት እዩ። ኣነ ንፉዕ ሓምባሲ ኮንኩን፣ ግን ወፂኻ ሰባት ክትርኢን ከለኻ ጽቡቕ እዩ። ህይወትካ ናብ ዝያዳ ሓጎት ዘለዎ እዩ ሙሉእ ብምሉእ ዝቕየር። ሓደስቲ መጻእቲ ብቋንቋኦም ዝተተርጎመ መምሃሪ ጽሑፋትን መሳለጥያታትን ኣብ መርበብ ናይ ሓበሬታ ሮያል ላይፍ ሴቪንግ ኣውስትራልያ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም።
SBS
Radio.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.